Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám krásný dobrý den. Se mnou ve studiu je šéfredaktor Respektu, novinář Erik Tabery. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A přímo na stole leží Opuštěná společnost, kniha, za kterou jste dostal cenu Magnesia Litera, takže blahopřeji.
Děkuji moc.
K tomu se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, jak moc se rozčilujete nebo nerozčilujete vy u politiky.
To je dobrá otázka. No, asi částečně se rozčiluju, myslím si, že jako každý, nicméně díky tomu, že se té politice věnuju už poměrně dlouho, tak velkou část těch dějů plus minus už člověk očekává. Jakože ty aktéry zná, takže ve většině ví, že se nějak bude postupovat. Mě asi nejvíc v poslední době jako rozčulují takové ty prázdné floskule, které mi mám pocit, že strašně přibývají.
Tak to šílíte obden, ne?
Ano.
Nebo denně v podstatě.
Ano, občas, tak už si člověk jako na to vysloveně jako soustředí, protože jak vlastně ta snaha jako používat ze strany těch politiků spoustu těch slov a vlastně nic neříct, podle mě jako mimořádně přibývá. Takže tam i díky tomu, že se člověk žijí tím psaným slovem, tak už z toho trochu jako ta hlava brní.
Takže se rozčilujete vlastně poměrně často.
Tak já jsem v náhledech docela klidný člověk, takže i to rozčílení není jako vidět, ale spíš znáte to. Jako, když se vám to někdy nakumuluje, tak už máte pocit tak jako dost a pak to tak jako lehce bouchne, lehce. Já zase tak nevyvádím.
Jak často by měl člověk sledovat zprávy, zpravodajství jako uživatel?
No to je výborná otázka, na kterou mimochodem se snaží najít odpověď spousta expertů.
Já na to mám teorii, ale nechám vás.
Já vlastně, mně se líbil jeden takový strašně zajímavý text, který vyšel, myslím, že to bylo v Guardianu, kde se jakoby, jak ti novináři, tak i věci shodli, že vlastně by to člověk neměl úplně přehánět s tou jako konzumací, řekněme, těch rychlých zpráv. A že je lepší si udělat jakoby přehled a potom se snažit třeba sám nějakým způsobem dohledávat kontext u těch událostí, které jsou pro toho čtenáře, posluchače nebo diváka podstatné.
To znamená třeba jednou denně, jednou za 3 dny, jednou týdně?
No já myslím, že člověk, který chce být orientován a považuje sebe za svébytného a myslícího občana, tak by měl ty zprávy sledovat každý den, ale neměl by se snažit je poslouchat vlastně jako neustále, jako každou hodinu, ale spíš si vymezit úplně přesný čas, kdy se tomu bude věnovat, ty zprávy bude nějakým způsobem přijímat. Takže to už potom asi záleží na jednotlivci, ale podle mě tak jako minimum toho jedenkrát za den, ale důsledně se tomu věnovat si myslím, že by tak se odpovídalo.
Erik Tabery je novinář, šéfredaktor Respektu a dnes také host Radiožurnálu. Otázky můžete psát jako vždycky na náš web, tedy www.radiožurnal.cz. Host Lucie. Dopolední Radiožurnál je s vámi, se mnou ve studiu jako host novinář Erik Tabery. Přečetla jsem Opuštěnou společnost s podtitulem Česká cesta od Masaryka po Babiše. Dostal jste za ní Magnesii Literu. Na straně 57 je krásný citát Ferdinanda Peroutky. Já navážu vlastně na to, co jste říkal, na to tlachání. Budu citovat. Jak komunismus vyvlastnil továrny, vyvlastnil i slova a zbavil je jejich morality. Ferdinand Peroutka. Kdysi dávno. Nejsme už zase tam, kde jsme byli. A je to horší? Nebo
částečně,
je to...
Ne, horší to určitě není, protože tehdy to byl systém. To byl systém vlastně toho státu, to byl systém toho režimu, který vlastně úplně opačně dával interpretaci slovům, jako je svoboda, demokracie.
Pravda.
Vlastně pravda. Takže vlastně všechno bylo vzhůru nám a byl to systém. Dneska ano, máte pravdu, je to v něčem obdobné, že to spousta lidí zkouší se to v politice, zkouší se to v médiích, ve veřejném prostoru. Nicméně pořád vlastně ten souboj v tomto ohledu je vlastně vyrovnaný. Máte vyrovnané možnosti, to znamená, ti, kteří to zkouší, tak musí čelit pořád ještě někomu, kdo to zpochybňuje, upozorňuje na to a tak dále. V tomhle ohledu si myslím, že rozhodně nejsme v té době těch 50. nebo 60. let, kdy vlastně vznikl i ten citát. Takže jsme na tom lépe, nicméně si myslím, že tomu musíme věnovat pozornost a musíme být ostražití, protože pokud vezmete význam těm slovům, tak vlastně můžete velice snadno s tou společností jednak manipulovat, ale vlastně potom i zbavovat té svobody. Takže ta ostražitost je rozhodně na místě.
Kdo je my? Eriku, kdo vlastně ubrání ty termíny proti vyprazdňování a proti tlachání?
Já myslím, že zrovna tohle to je úkol, který se týká úplně každého, kdo v té zemi žije a chce žít. Takže je to, samozřejmě na některé lidi je více vidět, ať už jsou to novináři, případně intelektuálové, politici a tak dále, ale myslím si, že to je i ta širší veřejnost. Je to širší veřejnost, která může na to reagovat, může psát, volat, namítat a připomínat. A ten tlak podle mě má vždycky nějaký dopad. Ve chvíli, kdy ta společnost na to začne rezignovat, tak ti aktéři, kteří tu manipulaci, když to řeknu zjednodušeně, využívají, tak se zjistí, že to funguje a budou ještě aktivnější. Takže tam je podle mě ta snaha té veřejnosti nutná.
A jak to děláte, když vám nějaký politik plácá nesmysly? Jak mu to slušně říct, že vlastně tlachá? To je velmi hezké české slovo, jen tak mimochodem.
Ono samozřejmě třeba v tomhletom ohledu ta tištěná média mají jako mnohem větší výhodu, že vy, když třeba děláte rozhovor, tak můžete udělat víceméně jakoby pauzu, kde řeknete tak jako...
To bylo hezké.
Ano, ale teď pojďme už opravdu jako k meritu věci. Takže tam v tomto ohledu je to jednodušší a někdy se vám i překvapením stane, že ti politici jako na to zareagují vlastně pozitivně. Třeba, že jakože pochopí, že už jsou v nějakém opravdu frázování, kde pořádně nevěnují pozornost tomu, co říkají. Ale pak máte samozřejmě spoustu aktérů, kteří de facto už nic jiného neumějí. A pak potom je ta věčná otázka, jestli takový rozhovor potom má vůbec smysl. Protože tam vlastně člověk se potom stává takovou jako by prodlouženou rukou toho člověka, který vlastně jenom...
Vás použije.
Ano, přesně tak. Přesně
a
tak.
Už jste někdy nějaký rozhovor ukončil? Že vlastně jste pochopil, že to smysl nemá? A řekl jste tomu člověku, poslyšte, tohle nemá smysl, končíme?
Ano, ano. Stalo se mi to vlastně dvakrát za tu dlouhou dobu, což teda není tak úplně jako moc a vlastně to ani potom nebyla to tak jako vyhrocená situace, jenom já jsem vlastně jako potom vysvětlil, že z mého pohledu ten rozhovor vůbec nemá smysl, že vím už vlastně v tu chvíli, že není co publikovat a že je férovej vlastně k tomu dotazovanému ten rozhovor ukončit, protože on neměl vlastně ani u několikátém upozornění chuť jako věnovat se opravdu těm otázkám a tam to potom nemá smysl.
Kdo to byl a jak to vzal?
To jméno vám neřeknu, já jsem to vlastně neuváděl ani v Respektu. Tam mi přišlo najednou, že kdyby to člověk napsal, tak to vypadá tak, jako že si hraje trochu jako na siláka a využívá toho, že má to poslední slovo. Takže prostě my jsme se dohodli, že ten rozhovor nevyšel a myslím si, že jsme tak jako obou straně to akceptovali.
Novinář Erik Taber je dnes hostem Radiožurnálu. Novinář a šéfredaktor Respektu Erik Taber je dnes hostem Radiožurnálu. My jsme mluvili o tom, že jsme vyvlastnili slova, že se nám vyprazdňují. Nicméně ten veřejný prostor mi přijde, že se vyprazdňuje ideově a možná i hodnotově. Asi za to můžeme my všichni. Nedá se ta vina svalit na někoho jako směrem k politice nebo k žurnalismu a tak dále, ale jak k tomu došlo?
Rozhodně se to nedá na někoho svalit. Já obecně tvrdím, že vlastně i to, co se děje v politice, furt máme vnímat jako vlastní činy a vlastní odpovědnost. Já myslím, že tam byl vlastně, mimochodem, s touhle otázkou vlastně souvisí celá ta má kniha. To byl jeden z impulzů, proč jsem ji vlastně chtěl napsat, že mi přišlo a vlastně něčím jakoby pořád se mi zdá, že ta společnost jako v těch po nějakém vzepětí, které ještě pořád nesly jako 90. léta, nesla 90. léta a byly tam nějaké konkrétní cíle, jako pojďme se vrátit do Evropy a kdo ví co ještě, tak najednou jako kdyby ty cíle zmizely, jako kdyby zmizely ambice té společnosti a najednou vlastně tak nastalo takové to přešlapování, vyprazňování, kterého se potom samozřejmě nejsnáz chopí buď to populisté nebo lidé, kteří umí jako velice zajímavě nějakým způsobem jako chytit to rozladění té společnosti. A potom vlastně už ta slova jako lítají a neřeší se konkrétní problémy a řeší se vlastně něco případně virtuálního, co umožňuje, řekněme, jako právě tu slovní exhibici, ale neřeší to ty skutečné problémy lidí. Takže tam myslím si, že prostě někde v těch posledních letech jsme ten jasný, konkrétní cíl ztratili a že s tím vlastně souvisí právě to vyprázdnění těch slov a činů a i těch ideí.
Jaké to selží? Proč vlastně netrestáme lež. Je to tím, že už ji neumíme rozlišit, že jsme tolerantnější, když vlastně někdo lže. A nebo mohu uvést třeba amerického prezidenta, který říká, evidentní nepravdy, jsou na to i stránky, které to měří a tak dále, ale vlastně chrlí je v takové kadenci, že už to nikdo ani nestíhá sledovat, co je pravda a co je lež.
No, já myslím, že tohle je obrovský problém, že tady se ukazuje, že u některých politiků, když dostatečně často a rychle a s jistou jako argancí nebo sebejistotou vlastně jakoby říkají ty nepravdy, tak nejenom jako kdyby byli imunní. To znamená, že přestane se jim něco vyčítat, přestane se jim to připomínat a oni vlastně mohou takhle pokračovat dál. Je to vlastně takový jakoby zvláštní systém, proti kterému se velice těžko brání, protože jakmile se jakoby řekneme, že ta pravda už není jako potřeba, tak pro mě ztracíme jakékoliv kontrolní mechanismy. A tady se stalo, jak ta společnost v různých zemích je jakoby buď to nervózní, nebo jakoby vyděšená různými jakoby jevy, tak jako kdyby tu lež, pokud je v jejich zájmu, tak akceptují, protože to je jakoby v zájmu civilizace. Takže slyšíte potom to, z čeho jsme si původně dělali legraci a brali jsme to jako takový žert, že lidé řeknou, sice to není pravda, ale mohla by být, tak tenhle ten argument najednou slyšíte velice často vlastně jakoby bez problému a říkáte si, no tak to přeci není možné. Dokonce ve veřejném českém prostoru vystupují aktéři, kteří říkají, že pokud někdo lže, ale věří tomu, takže to nevadí. To přeci jako, podle mě tam vlastně vůbec ta společnost moderní a svobodná společnost končí, protože tam opravdu jsme zranitelní a nemáme si jak bránit a ten, kdo potom bude lhát nejstatečněji v úzovkách, tak prostě vyhraje a to podle mě není správné.
Já nevím, jestli slovo statečný je na místě.
Není vůbec, ale slovo
suverénní je možná ano, na místě, ano, protože ano. Inteligentní lidé o své pravdě pochybují, když narazíte na někoho, kdo lže zcela suverénně, tak ten s tím problémy nemá. A komu já teda budu potom věřit?
No, přesně tak, to je jeden bod. A druhý bod, když chcete vždycky vysvětlit pravdivě nějaký jev, tak vám to vezme spoustu času. To znamená, tam se neustrácí trpělivost, pozornost. Když řeknete, tohle je gauner a nic nedodáte, tak spousta lidí řekne, jo, to je gauner.
To je gauner.
A nemusíte vlastně už nic potom jakoby dodávat a jste přesvědčivější.
No ale jak z toho ven?
No, já myslím, že třeba už o tom debatovat, psát o tom, vysvětlovat a snažit se upozorňovat na to, že i když se třeba v tu chvíli zdá, že to je v náš prospěch, tak dřív nebo později se staneme obětí tohohle systému, protože samozřejmě právě, jak se začne zpochybňovat všechno, za chvilku se začnou zpochybňovat lidská práva, za chvilku se začne zpochybňovat, jestli mají penzisti brát penze, protože k čemu nám jsou. Jo, a za chvilku se to takhle může řetězit do úplně absurdních konců, které podle mě jsou nebezpečné. Takže já věřím v tomto ohledu, že třeba vrátit zpátky jakoby fakta, argumentaci. Do toho je třeba samozřejmě přiznat, že se často můžeme mýlit a pokud nebo chybovat, pak je dobré se na to upozornit, že to není jako střet těch, kteří mají vždycky pravdu a těch, kteří se jakoby vždycky mýlí nebo cíleně lžou. Ale že ten svět je v tomhle jakoby složitý. A že máme v té složitosti akceptovat a nehledat toho jednoho nějakého spasitele, který nám řekne, takhle to je, já to za vás vyřeším. Že máme mnohem víc jako podněcovat myšlení, zpochybňovat nějaké jevy, které jsou a debatovat o nich, stavět nezávislé kontrolní instituce. To je podle mě to, co nás dělá silnější než ta víra, že jeden silák, který bude rétoricky schopný něco jakoby zakřičet do světa, tak je ten, který nás zachrání.
Posloucháte Radiožurnál a rozhovor s novinářem Erikem Taberim. Česká společnost jeví se být dosti rozdělená. Nemohu říci, že jsou to striktně dvě poloviny, které mají odlišný názor na demokracii a zahraničně politickou orientaci a tak dále a tak dále. Jak zakopat ty příkopy?
No, to je velmi těžká otázka. No. Je vlastně, kde se vůbec bavit o tom, jestli to lze a jestli o to máme stát. Já jsem zastánce spíš toho, že nemáme úplně řešit rozdílnost těch názorů, že máme spíš řešit způsob naší komunikace mezi těmi lidmi, kteří se nějakým způsobem liší. Protože ve chvíli, kdy budeme mít jako ambice zakopat ten příkop jakoby názorový, tak to bude znamenat, že někdo by měl asi vyhrát. Což myslím, že samo o sobě jako už přináší nějaké napětí do té debaty. Mně by stačilo vlastně, kdyby jsme přestali vnímat toho druhého s jiným názorem za konec civilizace. Pochopitelně jsou lidé, kteří když jako mluví o tom, že se má někdo věšet nebo likvidovat, tak to je konec civilizace, tak tam s těmi lidmi asi cenu debatovat nemá, ale kde se liší debata na to, jak otevřená ta společnost má být v nějakých aspektech a jak řešit konkrétní věci. Tam si myslím, že i když bychom byli na úplně rozdílných pólech, tak se o tom dá velice zajímavě debatovat a nemusíme si hned vyhrožovat tím, že někdo někoho za to zlikviduje. Mně přijde, že vlastně to je největší posun, co já vnímám v té společnosti vůbec v té poslední době, a to je ta neskutečná vyhrocenost a představa, že tohohle člověka bychom měli zlikvidovat.
Jak protože vůbec má jinou mluvit, pravdu.
Jenom proto, že má prostě jiný názor, jiný postoj, jiná východiska.
Vy, Eriku, ale hodně často čelíte jiným názorům, ať už prostě jako šéfredaktor přes váš mail, nebo přes jiná média. Vidíte, že se to horší, nebo tam vidíte i nějaké pozitivní vlaštovky v diskuzi s těmi oponenty?
Tohle je těžko soudit. Zatím bych jako asi teoreticky mohl říct, že se to zhoršuje spíš. Nicméně mám zajímavou jakoby zkušenost, že třeba když jezdím na různé debaty a jezdím docela často, takže tam se potkáváte třeba v tváří v tvář s lidmi, kteří mají úplně opačný názor, a buď to přímo při té debatě, nebo si vás odchytí předtím nebo potom, a tam najednou s překvapením zjistíte, nebo možná je to větší překvapení pro ty dotyčné, že se s vámi mohou úplně normálně bavit a
čekali monstrum.
Čekali, jako, že to bude nějaký jako fatální střet bez ochoty tomu naslouchat, nebo jim naslouchat, což čemuž já se snažím samozřejmě jakoby vyhýbat. Takže myslím si, že ten prostor tam je. Ta nevýhoda těch anonymních sociálních sítí nebo té digitální komunikace samozřejmě umožňuje spousta lidem, kteří by se spíše měli léčit, v tom psát jako neskutečné věci, výhrušky a tak dále. A to je ale podle mě jako mimo vlastně jakoukoliv debatu. Já mám třeba takové pravidlo, že když mi někdo napíše, byť třeba vyhrocenou reakci, tak mám jako pravidlo, že ten moje první reakce je vždycky vstřícná a snažím se zeptat konkrétně třeba, co vyčítá nebo tak. Překvapivě musím říct, že v drtivé většině ti lidé zareagují pozitivně na tu slušnou reakci. Mnohdy se i omluví, že ta první byla taková vyhrocená, a pak se třeba rozběhne nějaký zajímavější dialog. Ale obecně bych řekl, že pořád jsme ještě v tom stádiu, kdy ta debata spíše hrubne.
Otázky na Erika Taberiho. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakou vysokou školu byste doporučil ke studiu žurnalistiky? Zajímavá otázka.
Je, já tady samozřejmě nedokážu úplně asi dobře odpovědět, protože nejsem prostě znalcem těch českých vysokých škol, takže tam bych asi doporučil nějakou vlastní soudit, nějakou analýzu.
A nejste teď jenom diplomat, protože vy jste na některých těch školách taky učil.
Já jsem učil v Brně, kde jsem měl vlastně dvakrát takový jako roční seminář, a jako přišlo mi to zajímavé, těch studenti mi přišli zajímavý, ale já jsem spíš tady opatrný, protože to je přesně ten moment, kdy jak tomu jsem to nestudoval, neanalyzoval, tak teď se děsím, že do toho veřejného prostoru řeknu něco, co nějakou z těch škol poškodí nebo tak, a to prostě nechci, protože tomu úplně nerozumím. Ale co bych řekl, spíš, že si myslím, že je dobré obecně k tomu studiu té žurnalistiky jako si kombinovat, ať už v studijně nebo vlastním vzděláváním, nějaký obor třeba, který by ten člověk chtěl potom pojímat jako novinář.
To znamená,
přesně tak, když chce věnovat se ekonomické novinařině, tak sledovat i tu ekonomii a studovat ji ideálně, nebo již politice, tak politologii a tak dále.
Rád bych se zeptal, píše pan Dvořák, jaké to je být zaměstnancem tak kontroverzních osob, jakými jsou majitel Respektu Zdeněk Bakala a George Soros, v jehož nadaci Open Society Fund jste pracoval ve správní radě.
No tak George Soros, samozřejmě se smějím, tohle téma přijde vlastně vždycky strašně legrační. Já jsem byl chvilku ve správní radě Open Society Fund a jenom předesílám, že jsem za to nedostal ani korunu, což asi proto ta zatraje bude celá důležitá zpráva. A když jsem tam byl, tak vlastně víceméně tam šlo o to, že se rozhodovalo, které projekty podpořit. Často to bylo vzdělávání nebo boj s korupcí nebo vlastně nějakou sociální nerovnost a tak dále, což mi přijde, že něco, s čím by se člověk spíš měl chlubit, než by se za to měl stydět, ale taková dneska je doba. Pokud jde o Zdeňka Bakalu, tak je to veřejné téma, je to veřejná osoba. Pro mě podstatné je, že pracuju ve vydavatelství, které nás nenutí nějakým způsobem jako pomáhat majiteli. Takže když se podíváte nejenom do Respektu, ale do Hospodářských novin nebo Aktuálně, tak to prostě nejsou média, která by se snažila nějakým způsobem vylepšovat nebo pomáhat majiteli v jeho nějakých přích. Pro mě je podstatné, abych mohl vždycky dělat to, co chci, psát o čem chci a jako šéfredaktor nést odpovědnost za celý obsah toho časopisu, což mohu, a to je pro mě podstatné.
Hostem Radiožurnálu je Erik Tabery. Dobrý den, pane Tabery, chci se zeptat, z jakého důvodu je lidem podsouváno, že nejvyšší evropskou hodnotou je tolerance. Domnívám se, že to není pravda, tolerance nemůže být ke všemu a ke každému.
No, to já myslím, že by asi řekl úplně každý, kdo zastává názor, že bychom měli být k sobě tolerantní. Tolerance přeci je to, že budeme i tolerovat názor pána, který psal ten dopis. Samozřejmě každá tolerance má nějakou hranici ve chvíli, kdy někdo nějakým způsobem jedná proti jiné toleranci. Takže já jako bych vnímal, že pro mě třeba nejdůležitější je svoboda, a otevřenost toho prostoru, a tomu samozřejmě nějaké míře patří tolerance, že tolerujeme jiné názory, jiné kultury a tak dále.
Pavel, krátkou dobu byla vaše audioverze knihy na Audiotéce pod názvem Rozpuštěná společnost. Byla to chyba nebo jiný záměr?
Tak to jsem si nevšel, přijím to docela vtipný. Možná to byla na rozpuštěný, jak je to, rozpuštěný, napuštěný, nebo něco.
Rozpuštěný a vypuštěný.
Vypuštěný, ano, na Cimrmaně. Takže možná to byla snaha tomu dodat trochu humoru. To se mi docela líbí. Mm-hmm. A doufám, že to nebude název dalšího dílu, to by mě mrzelo teda.
A píšete už další?
Ne. Bohužel té práce jako v tom časopise, nebo bohužel samozřejmě díky za to, je strašně moc, takže myslím si, že teď na dlouho to bude nějaká pauza.
A proč jste to psal?
Já jsem měl, asi poprvé jsem to začal psát už před 5 lety, kdy jsem měl pocit, že v té společnosti se právě něco začíná měnit, pak jsem to odložil, protože té práce bylo hodně, a před těma 2 lety jsem měl pocit, že spousta těch věcí právě o tom, o vyprazňování těch slov, což už jsme se dotkli, otázka míry otevřenosti, hodnot, vztahu k minulosti a tak dále, že se buď to spochybňuje, nebo se kladou nějaké otázky. A já jsem měl chuť jako vlastně do toho přispět. Tady bych jen rád jako vlastně zdůraznil, že si uvědomuji, že samozřejmě, že ta kniha je, řekněme, nějakým jako drobným příspěvkem do té debaty. Já i díky tomu, že to dostal tu cenu kniha roku, což mi samozřejmě udělalo strašnou radost, ale chci zdůraznit, že vím, že to jako není nejlepší kniha České republiky a že to beru s velkou pokorou, že to je prostě kniha, která vyvolala nějakou debatu a nějaký ohlas na knihy v Česku, asi poměrně jako nebývalý, ale je to drobný příspěvek. Ta ambice byla spíš lidi inspirovat nějakým otázkám, k četbě dalších knih, což se mi ochrém děje. Já s toho mám obrovskou radost, když vám lidé píšou nebo někdy i vyfotí třeba, jaké knihy si na základě toho té knížky koupili a čtou a jaké si kladou otázky. To je pro mě úplně to nejdůležitější. Ta kniha nemá ambice dávat odpovědi a není to ani návod.
Na Facebooku je každý novinář. To je takové tvrzení, které může být částečně i pravdivé. Jak vnímáte tuhle konkurenci? I v souvislosti se šířením hoaxů a dalších věcí.
Ty hoaxy a tak dále, na to si člověk musí dávat pozor. Zároveň se nesmí uzavírat díky tomu, kolik jich je vlastně tomu hlasu veřejnosti. Já mám obecně jakoby takový přístup, když něco píšu, takže píšu vždycky pro lidi, kteří jsou chytřejší než já. Co člověka vede i trochu k pokoře, aby jako si nemyslel, teď vám řeknu, sednete si na zadek, jaké moudro k vám jakoby přichází. A zároveň platí, což není moje myšlenka, kterou jsem kdysi četl v nějaké knížce zahraniční, která říkala, že dneska máme výhodu, že máte téměř 100% jistotu, že ať píšete o jakémkoliv tématu, tak ten váš text nebo knihu čte někdo, kdo tomu rozumí opravdu víc než vy. Mm-hmm. Takže to znamená, může vám sdělit postřeh, názor, upozornit vás na nějaký nedostatek. A to je pravda a v tom jsou právě třeba i ty sociální sítě mnohdy jako obrovský přínos, že se vám objeví nebo ozvou vědci, znalci a tak dále. Taky mimochodem v tom vidíte velice často, to je fakt úplně v drtivé většině, čím víc ti lidé tomu rozumí, tím slušnější a věcnější ta jejich reakce nebo upozornění na nějaký nedostatek je. Jakmile to je někdo, kdo si myslí, že rozumí úplně všemu, tak tam je ta arogance, přehlíživost, snaha vás nějakým způsobem urazit, což je vlastně takový téměř začátek většiny českých debat toho, kdo má jiný názor, jakoby urazit, ukázat, že je úplně mimo vlastně vaší, by měl být mimo vaší jakoby pozornost. Ale takže v tomhletom já vlastně jakoby tu možnost té zpětné vazby jako vnímám a vítám. A vedle toho samozřejmě si člověk musí dát pozor na ty hoaxy nebo i troly, protože tady samozřejmě snaha mnohdy vytvořit i v těch novinářích pocit, jako že když vám napíše 100 lidí nějakou reakci, takže to je ohlas veřejnosti. Ale ono to mnohdy tak vůbec být nemusí. To je prostě, může být opravdu jako cílená propaganda, nebo někdo do vás chce jakoby zmást, případně zpochybnit fakta, na který třeba stojí ta vaše práce.
Posloucháte rozhovor s Erikem Taberim. V té knize Opuštěná společnost máte spoustu citátů. Jsou tam citáty vašich oblíbenců, pochopitelně, ale jsou tam i citáty novinářů a lidí, kteří se pohybují ve veřejném prostoru. Ještě někteří dosud žijí. S kým byste rád mluvil? Z takových těch fenomenálních osobností, nebo i myslitelů dneška, se kterými se nemusíte úplně shodnout. Byl by to Slavoj Žižek, byl by to Richard Dawkins, prostě kdo by to byl?
To je dobrá otázka. Těch lidí by asi bylo strašně moc. Asi teď první, co mě jako do mě napadá, tak jsou trochu lidi teda z mé branže, protože mi přijde, že je spousta věcí, které se právě nějakým způsobem dotýkají psaní a tak dále. A tam bych měl asi chuť si udělat třeba rozhovor s šéfredaktorem časopisu New Yorker, který mě jakoby hodně baví a přijde mi jako hodně kvalitní. Takže a asi ten mě napadá. Ale z těch jakoby žijících těch lidí je strašně moc, vlastně, kteří jsou zajímaví a kteří nám pomáhají nějak chápat ten svět. Takže rozhodně bych byla spousta, kdybych chvilku nad tím přemýšlel, tak bych určitě vychrlil spoustu men.
No a tak nad tím přemýšlejte a vychrlte spoustu men, mě zajímá. Já se v podstatě ptám, jaké jsou knihy na nočním stolku Erika Taberiho. Co čtete? Co vás bere? Co vlastně rozvíjí vaše myšlenky směrem?
Já třeba teď čtu a s ním bych udělal jako s velkou chutí teda třeba rozhovor, je kniha Jana Kershova, který napsal už předtím úplně fantastické knihy o Hitlerovi a teď mu vyšla i v češtině a velice rychle ten byl překlad mimochodem venku. Je knížka, je to první díl, vlastně to rozbor světa, hlavně Evropy od roku 18, nebo od roku 14 do roku 49, myslím. A ten druhý díl začne 49 a bude vlastně až do současnosti. A to je fascinující kniha, a jako všem ji doporučuju. A k rozhovoru ten pán byl úplně ideální, protože on jako rozebírá samozřejmě mnohem větším detailu a mnohem s větší znalostí než já. Co se všechno v té Evropě odehrálo nejdřív, jak se rozpadaly vlastně spousta hodnot po té první světové válce, rozebírá proč, kde, jaký to mělo vliv na kulturu, na nezaměstnanost, tam vidíte opravdu ten obrovský gejzír, fascinující věc, mimochodem, která člověku nedochází, kolik těch problémů vedoucích až mimochodem k druhé světové válce jako způsobila demokratizace, protože najednou, že padaly ty různé monarchie, lidé dostávali hlasovací právo. Mnozí neuměli číst, nevěděli, co s tím, byla v tom šílená emoce. A vlastně první, kdo výrazně uchopovali moc, byli skoro všude populisté, protože právě slibovali ta jednoduchá řešení. A teď on tam jako asi popisuje, co se dělo. V tomhletom ohledu třeba vychází jako velice dobře Československo, které mělo také spoustu těch problémů, ale velice rychle se dařilo stavět nějakou strukturu. On to tam jako i to Československo zmiňuje. Takže to je třeba monumentální dílo, které si myslím, že stojí za přečtení, teď ho čtu a rozhodně, kdyby jsem někdy chtěl zavítat, tak ho doporučuji všem k rozhovoru.
Takže Jan Kershaw a ještě jedno jméno, úplně stručně.
Z těch, kteří teď žijí, teda kteří ještě žijí, tak to je taková, to vždycky člověk musí přemýšlet o tom strašně složitě. Teď mě nenapadá, zdržoval bych.
Dobře, necháme to být, necháme si to napříště.
Tolik myšlenek, že? Ano.
Erik Taberi, novinář, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří, Eriku.
Já děkuji moc za pozvání, na shledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se daří i vám.